O mercado de San Agustín é un mercado tradicional de Abostos, situado en fronte de Praza do Humor da nosa cidade.
É obra de dous arquitectos municipais, Santiago Rei Pedreira e Antonio Tenreiro. Para este proxecto, inspiráronse no mercado público da cidade francesa de Reims.
Destacada a súa cuberta parabólica, formada por unha lámina de formigón de 15 cm de grosor, na que se incrusta bandas de vidro.
No momento da súa construcción, foi un edificio innovador e moderno. De feito, está incluído no catálogo de documentación e conservación do movemento moderno. Achegarvos a él! Ten moitas actividades para gozar na súa visita.